Domnul să vă binecuvinteze. Este o temă destul de sensibilă și am hotărât din nou să o abordăm. În urmă cu vreo 2 ani jumate am mai vorbit despre ea, pentru că a fost cerută de voi în sondajul de opinie. După cum voi mă cunoașteți, știți că nu sunt un psiholog sau psihiatru și nici nu voi trata problema asta din perspectiva aceasta, ci în mod special aș vrea să vorbesc despre depresie din punct de vedere biblic. Eu cred că cea mai bună carte de psihologie este Biblia. Găsești răspunsuri la probleme la care oamenii au găsit după sute de ani, de fapt, aceeași soluție. De exemplu, m-am minunat să aflu că nu poți scăpa de depresie sau de trecutul tău decât prin iertare. Am crezut că există și o altă posibilitate. Mă gândeam că oamenii de specialitate au alte modalități, dar și ei spun același lucru. Singura care funcționează este iertarea. Aș vrea să vă citesc mai întâi din Biblie o cântare a depresiei. Se găsește scrisă în Psalmul 88. Sigur că majoritatea ați trecut prin psalmi, ați citit psalmii și psalmii redau multe oscilații sentimentale, chiar depresia unor oameni a lui Dumnezeu, stări de extaz, stări de tristețe, când pe înălțimi înalte, când în adâncime. Și aș vrea să citesc una dintre aceste cântece ale depresiei. Încă o dată, Psalmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta. Să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta, ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă. Sunt ca un om care nu mai are putere. Stau întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduci aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei. Sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele Te chem, Doamne, și îmi întind mâinile spre Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc. Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării. Doamne, eu îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot, ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prietenii și tovarășii și cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuți. Ce ziceți de starea acestui psalmist? Îți vine să plângi de mila Lui. Multe din ceea ce este enumerat acolo vom vedea în continuare că sunt niște manifestări ale depresiei. Depresia nu este, chiar dacă în secolul 20-21 depresia este mai intensă decât înainte, când oamenii erau mai săraci, totuși depresia este cunoscută de 3000 de ani. Ea este o boală care poate apărea la oricine. Este o problemă de sănătate mentală și ea afectează de la 4 până la 9% din lumea generală, populația generală. Mai frecventă este printre adolescenți și cei de vârsta a treia. În lumea dezvoltată, unde te-ai aștepta să fie procentul mult mai mic, este un procent de 25% din populație care au trecut sau trec prin depresie. Noi suntem născuți cu nevoia de a fi fericiți, cu nevoia de bine. Ne este groază să spunem cuiva, eu sunt în depresie. Am întrebat așa doar de curios la început, să văd dacă cineva ar reacționa. Este cineva care a trecut prin depresie și nu a ridicat nimeni mâna? Este cineva care este acum în depresie și nu a ridicat nimeni mâna? Pentru că este așa o rușine, pentru că sunt multe interpretări care se dau, cu toate că ele nu sunt realiste. Câteva interpretări greșite pe care le putem da depresiei este și că depresia este întotdeauna rezultatul păcatului și lipsei de credință în Dumnezeu. Nu este adevărat. Depresia nu este doar din cauzele acestea. Biblia ne aduce exemple de diferite feluri de oameni care au căzut în depresie. Dacă ne gândim la David, în Psalmul 32, el se tânguie de un fel de depresie care l-a prins datorită păcatului. După cum noi știm, el a avut păcatele acelea cu Batseba și apoi, indirect, a omorât pe bărbatul ei și vinovăția aceasta, starea aceasta de păcat, l-a aruncat într-o depresie adâncă. Dar nu tot același lucru este cu Ilie. Ilie, în urma unei biruințe extraordinare, ce nu s-a mai pomenit și nu s-a mai auzit niciodată până atunci, să coboare foc din cer în fața poporului adunat și să se demonstreze că Dumnezeu este Dumnezeul cel adevărat, la scurtă vreme după aceea el cade în depresie și în 1 Împărați 19:3 el se tânguie acolo și zice, mai bine să mor, n-are rost să mai trăiesc, nu sunt mai bun ca ceilalți. Observați că excesele acestea de emoție, poate fi pozitivă sau negativă, conduc înspre stări de felul acesta sau pot să conducă înspre stări de felul acesta. Mai este un exemplu, Iov. Iov nu era nici datorită păcatului, nici datorită unei biruințe extraordinare, ci datorită pierderilor grozave. Când am scris exemplele acestea aici, m-am gândit cine a prins oile lui Iov. V-ați gândit? Cine le-a dat foc? Cum au ars oile lui Iov? Cine a cerut să-l cearnă pe Iov? Diavolul, nu? Observați aici niște lucruri supranaturale îngăduite de Dumnezeu asupra omului acestuia. Diavolul a aprins oile și le-a făcut să piară. Apoi, cine a bătut vântul ăla? De unde a venit vântul ăla din patru colțuri? Că nu s-a pomenit niciodată. Trebuie să stau mai așa. Ok. Nu s-a pomenit niciodată în istorie să bată vântul din patru colțuri. V-ați gândit? Eu, punându-le aici pe hârtie, m-am gândit, dar cum de diavolul n-a aruncat foc pe jertfa celorlalți? A lui Baal? Dacă a putut aprinde oile lui Iov, cum de n-a aprins și jertfa lui Baal? Baal la cine era? Era un idol și diavolul era în spate la toate închinările acestea. Observați? Numai când și cât îngăduie Dumnezeu. Diavolul nu poate face ce vrea. Ați citit în Biblie că în vremurile din urmă, diavolul va coborî foc din cer. Așa că se înșele pe foarte mulți. Dar numai cât îl va îngădui Dumnezeu. Și asta trebuie să ne dea pace și liniște, căci Dumnezeu este tăria noastră. Deci depresia, nu orice formă de depresie este determinată de lamentații și atitudinea cuiva de a-și plânge de milă. Nu întotdeauna, pentru că omul nu știe să se raporteze la situațiile din viață, apare depresia, ci uneori apare și din alte cauze și vom vedea în continuare câteva. Simțămintele caracteristice depresiei pot fi îndepărtate permanent doar prin exerciții spirituale. Asta este o privire greșită. Nu este așa. O să vedem în continuare că depresia poate să aibă diferite rădăcini. Ceea ce este important este să începi cu tratamentul de la rădăcina de unde a pornit. Am avut un caz în care un frate mi-a spus toate simptomele acestea ale depresiei, nu citisem nimic despre depresie, nu prea știam nimic despre ea și ca și lucrător spiritual am zis o să postim, o să postez cu dumneata și o să ne rugăm și Domnul îți va da izbândă. Și am făcut ce am gândit. Și după vreo două săptămâni îl întreb din nou. Frate, cum ești? Dar se vedea pe el cum este. Deci nu trebuia întrebat. Zice, mai rău. Credeți-mă că m-am îngrozit. Păi am făcut tot ce am știut că ar trebui făcut. De ce nu s-a întâmplat nimic? Deci, greșeala când am început să vorbesc cu fratele acesta a fost că nu am știut să pun întrebarea corect. A fost un alt membru din biserică care a știut să-i pună întrebarea corect. Văzând că nu scapă, sigur că eu am zis, eu altceva nu știu să fac. Deci eu o să continui să mă rog și o să mai postim împreună, dar el, bietul, nu mai putea mânca deloc. Nu mai putea dormi. Era la capătul puterilor. Ce să mai cer să postească? Ce să mai postească? Și a trecut o perioadă și l-am văzut din nou în hol, câteva săptămâni. Mi-a fost, credeți-mă, groază să mă duc să-l întreb cum îți merge. Că n-aveam nicio soluție la problema lui. Și totuși m-am dus și l-am întrebat, cum îți merge? Și el a spus, slavă Domnului, bine. M-am uitat să văd, glumește sau vorbește serios? Și am zis, hai, explică-mi și mie, cum de acum îți merge bine? Și el zice, știi, am întâlnit un vecin, un membru de la noi din biserică și i-am spus că nu mai pot, sunt la capătul puterilor, aveam o familie, copii și nu știu ce să mă mai fac. Și fratele a pus întrebarea corect și a zis, ți-aduci aminte care sunt primele momente sau care au fost împrejurările în care ai simțit prima dată stările acestea? Și el, după ce s-a gândit așa o perioadă, a zis, da, îmi aduc aminte că m-a durut puternic capul odată în România și am mers la o vecină. Și am zis, n-ai ceva de dureri de cap? Și a spus, oh, am niște medicamente extraordinare. Ia medicamentele astea, cumpără-ți să ai acasă și niciodată nu vei mai avea probleme cu durerile de cap. A luat medicamentul și, într-adevăr, durerea a dispărut. Dar ce a observat mai târziu, că durerile de cap au început să se tot îndese, tot mai des, tot mai des, și medicamentele tot mai des, tot mai des, că să treacă durerea. Și la un moment dat, medicamentele acestea n-au mai avut niciun efect și putea să bea câte a vrut, că starea nu se îmbunătățea. Și fratele i-a spus, dacă îmi promiți că nu mai ai niciun medicament, eu îți promit că mă rog pentru tine și postesc ca Dumnezeu să te scoată de aici. Dar primul lucru, să nu mai iei niciun medicament. Și în timp de 2 săptămâni omul și-a revenit, pentru că depresia nu avea rădăcini spirituale, ci avea rădăcini la nivel de trup, datorită chimicalelor, datorită medicamentelor pe care le-a introdus în corp. Degeaba am încercat eu să tratez depresia din punct de vedere spiritual când ea era apărută la nivel de reacții chimice în corp, datorită medicamentelor. Și de asta vom mai vorbi și în continuare, voi mai aminti. Mai este un punct unde se spune întotdeauna fericirea este o problemă de alegere. Nu întotdeauna este așa, de multe ori poate fi așa. De exemplu, un om care s-a născut cu handicap fizic nu a ales el să fie așa, sau cei care s-au născut în familii cu dezbinate, cu probleme, nimeni nu și-ar fi ales așa o familie, astfel de părinți sau frați sau altceva. Sau nimeni nu și-a putut alege perioada istorică în care să se nască. Unii s-au născut în niște perioade istorice grozav de grele. Dacă vă gândiți la Moise, când îți lua copilul, dacă era de parte bărbătească și ți-l ucidea sau ți-l arunca în Nil, era groaznic. Nimeni nu a putut alege, eu în perioada aia nu vreau să mă nasc. Și nici eu n-am putut alege să nu mă nasc pe vremea comuniștilor, că a fost destul de nasol pentru creștini, dar mi-am dat seama că în libertate mi-a fost mai greu decât acolo la comuniști. Acolo știam care-i vrăjmașul, care-s ideologiile, dar când am venit în capitalism, aici m-am lovit de atâtea ideologii în care am rămas gură cască, nu știam cum să reacționez la ele. Da. Acum, câteva forme ale depresiei, cum am spus, nu mă voi ocupa în mod special cu, din punct de vedere medical, ci mai mult prin exemple personale, pragmatice, care le-am trăit eu sau cineva din jurul meu. Sunt forme ușoare, formele acestea ușoare se pot depista printr-o perioadă trecătoare, tristețe, dezamăgire personală, dar spun specialiștii că se poate vorbi de depresie în urmă la 2 săptămâni, dacă este o zi, 2, 3, 5, fiecare om are și stări de deznădejde, stări în care se simte mai apăsat. Deci depresia, după părerile doctorilor este după 2 săptămâni. Chiar și în stările acestea, căutați să apelați la părinții voștri. Prima autoritate spirituală pusă de Dumnezeu peste voi. Dacă cineva are o familie în așa fel încât nu poate să apeleze la părinți, este indicat să caute un om matur, un om de încredere, cu care să stea de vorbă și să-și mărturisească starea. Pentru că cu cât te izolezi, cu atât te expui depresiei. Apoi, formă mai accentuată, aceasta se manifestă prin descurajare, dispoziție abătută și în starea aceasta trebuie urmați pașii, iar dacă poate păstorul, părinții, persoanele de încredere nu te pot ajuta, este bine să apelezi chiar și la ajutor psihiatric sau medicamente, dar ceea ce este periculos la medicamentele care pot să regleze dopamina, serotonina, oxitocina, este că acestea devin niște dependențe și corpul, după ce se învață cu o anumită cantitate, va cere tot mai mult și devii ca un drogat, tot mai mult, mai mult, mai mult. Deci nu este o rezolvare pe termen lung, ci doar pe termen mai scurt. Apoi, formă gravă, asta este disperare, teamă, epuizare, neajutorare sau chiar suicid, tendințe de sinucidere. Astea sunt foarte periculoase și aici și doctorii indică internare în spital sau în anumite locuri unde se poate trata boala aceasta, pentru că am văzut în societate și printre creștini, din păcate, oameni care s-au sinucis. Deci când forma aceasta devine atât de gravă, este bine să apelăm și să ne internăm pentru a fi tratați și sigur că Dumnezeu poate la orice nivel să lucreze și El va lucra. Și eu am trecut într-o anumită vreme printr-o formă, dar la mine era pe fond spiritual și pe fond spiritual am și scăpat de ea. Poate voi aminti când voi ajunge la capitolul acesta. Acum doar scurt așa câteva tipuri de depresie. Depresie reactivă este o reacție la o traumă reală sau imaginară și produce anxietate durată scurtă, se vindecă de la sine. Următoarea este depresie primară, apare spontan, disperare intensă, tendințe autodistructive, lungă perioadă de timp și rezistă la tratament. Apoi, depresie secundară apare ca efect advers al unei alte afecțiuni sau medicații, cancerul, diabetul, medicamente folosite în boala Parkinson, scleroză multiplă sau agresivă. În Jebel, în satul de unde se trage soția, a fost o persoană credincioasă, un om în vârstă, un om care a îmbătrânit în biserică, a luat medicamente pentru o anumită boală, nu știu acum exact care boală, și la Nebenwirkungen scria tentative de sinucidere. Și fratele a neglijat ce scria acolo, aveai doar voie să le iei perioade foarte scurte. Era interzis să iei medicamentele astea pe o perioadă lungă. Și într-o dimineață, vecinii l-au văzut spânzurat în pom în fața casei. Și era un om dintre ai noștri. Deci medicamentele sunt destul de periculoase dacă nu sunt bine controlate și nu sunt oameni de specialitate care să le supravegheze. Apoi, depresie unipolară, episoade depresive care survin ciclic. Apoi, depresie bipolară, psihoză maniaco-depresivă, perioade de mânie alternate cu perioade depresive, extaz incontrolabil care duce la neliniște. Acum vom trece la partea la care eu am meditat când m-am gândit că trebuie să prezint tema aceasta. Din punct de vedere biblic, după cum Biblia ne prezintă, noi nu suntem doar ceea ce se vede. Și mulți dintre voi știți, pentru cei ce nu știu, Biblia ne spune că noi suntem formați din trei părți și aici eu le-am simbolizat prin cele trei cercuri care sunt acolo. Partea cea mai trecătoare și cu cea mai puțină importanță din ființa umană este trupul omului. El cuprinde cele cinci simțuri, instinctele, este conștiința de lume, adică prin acestea luăm noi legătură cu lumea înconjurătoare. Poate, după cum deja am amintit câteva cazuri, poate ca depresia să pornească de la punctul acesta. Ce este important de știut este că, indiferent de la care dintre cele trei părți ale ființei umane începe depresia, ea afectează toate cele trei părți. Și manifestarea depresiei este foarte greu să-ți dai seama de unde a pornit dacă nu știi, sau cel ce este depresiv nu știe momentul în care a apărut, cum v-am dat exemplul acela. Deci depresia poate să înceapă la nivel de trup. Acum, care sunt cauzele, câteva cauze care eu le-am găsit în cărțile care le-am citit, care sunt cauzele care pot duce la depresie? Am enumerat câteva. Una dintre cauzele care poate duce trupul în depresie este stresul. Poate să apară stres și datorită faptului că nu știi să îți coordonezi bine timpul, să-ți împarți bine timpul. Și atunci nu mai apuci să-ți termini lucrurile care trebuie să le faci și intri așa într-un deranj din ăsta numit stres, care te duce la stare de depresie. Lipsa de mișcare. Spun cei ce au studiat partea aceasta că 25% dintre cei ce petrec foarte mult timp în fața ecranelor sunt în pericol să cadă în depresie sau cad în depresie. 25%. Deci mișcarea este foarte importantă. Lipsa de somn. Mi-aduc aminte când am fost mai tânăr, m-am gândit, ce, toată viața să dorm? Reduc, nu mai... Eu am alte lucruri de făcut, trebuie să învăț, trebuie să fac, trebuie să dreg. Și după câteva zile, când am redus așa la prea mult, când am venit de la servici, m-am pus într-un scaun și am adormit pe loc. Și m-am trezit cândva pe la miezul nopții, dormeam pe scaun. Somnul produce, lipsa de somn produce schimbări emoționale. Apoi, alimentația necorespunzătoare, lipsa unor substanțe chimice din corp. Este foarte important să știi asta. Mi-aduc aminte că am vorbit cu o soră care multă vreme a fost în depresie și la un moment dat am întrebat-o, cum ești? Și ea a spus, sunt mult mai bine. Și am zis, dar ce s-a întâmplat că a stat foarte mulți ani în depresie cu medicamente? În primul rând a renunțat la medicamente cu orice risc, a spus ea, și în al doilea rând au depistat medicii că îi lipsea ceva substanță chimică din corp. Eu am găsit aici câteva, magneziu, care este responsabil cu relaxarea fizică și psihică, zincul, rol în procesele neurotransmițătorilor sănătoși sau părților hormonale, apoi fier, sănătatea sistemului nervos și a creierului. Și sunt ele mai multe, eu am scris aici doar câteva, și acestea pot să ducă la stări de depresie. Reacția unor substanțe chimice introduse în corp, medicamente, prescrise, droguri, și drogurile duc la depresie, și cei care ajung dependenți de droguri sunt gata să facă orice, numai să mai poată face rost încă o dată de droguri. Și sunt oameni care la vârste fragede au murit datorită drogurilor. Apoi sunt persoane care sunt mai predispuse la depresie, moștenire genetică, și aceștia sunt mai ușor de căzut în partea aceasta. Apoi temperamentul, care nu este ceva învățat, ci este o moștenire biologică, temperamentul melancolic. El este mai predispus, nu toți melancolici sunt depresivi, dar este mai predispus la depresie decât sangvinicii sau flegmaticii sau celelalte temperamente care mai sunt. Apoi probleme hormonale, dereglații hormonale, boli fizice, tulburări ale neurotransmițătorilor cerebrali. Femeile pot avea sindrom premenstrual și poate apărea depresia și la bolile neurologice, Parkinson, Alzheimer, scleroza multiplă, duce la așa ceva. Am citit o carte care se intitulează Cel care sfărâmă lanțurile robiei, scrisă de Neil Anderson. Cred că merită citită. Mie mi-a plăcut mult cartea aceasta și păstorul acesta american arăta... descria o întâmplare a unei fete de păstor, tot din America, nu a lui, al unui alt păstor, care era bolnavă de scleroză multiplă. Și sigur, ea a fost la medici, medici a încercat să o trateze și nu a putut să trateze starea aceasta de scleroză multiplă. Și la un moment dat, tatăl ei, care era păstor, a apelat la fratele acesta, la Neil Anderson, și i-a spus, nu știu ce să mai fac, fata mea este vigelent, în pat, bolnav de scleroză multiplă. Nu știi tu ce aș putea face, ce ar trebui făcut? Și fratele ăsta, Neil, el era un frate care se ocupa cu consilieri pastorale și chiar cu eliberări de demoni. Și a zis, ba da, cum să nu? Hai că vin să stau de vorbă cu fata ta. Și întrebarea corectă care a pus-o, când ai simțit prima dată simptomele acestei boli? Și interesant, fata a răspuns, în urma unei experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Și el a spus, experiențe extraordinare cu Dumnezeu? În ce a constat experiența aceasta așa de extraordinară? Și ea spunea, m-am străduit să devin mai sfântă, mai aproape de Dumnezeu. Vedeam pe tatăl meu care e păstor, că are un nivel extraordinar de înalt față de mine spiritual și mă luptam și eu să ajung cumva, să-l ajung din urmă. Și zice, într-o zi am citit în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9, unde vreau să vă citesc ca să auziți și voi ce scrie. Și aici spunea Pavel așa, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Și fata spune, eu când am citit harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dă-mi și mie un țepuș ca mi-ai dat lui Pavel, că și eu vreau să fiu desăvârșită, puterea ta divină să fie desăvârșită în mine. Și zice, din momentul acela a început să meargă rău, până când am căzut la pat și sunt în starea în care mă vedeți. Și păstorul le-a pus întrebarea, dar auzi, tu ai cerut să vină peste tine țepușul lui Pavel? Dar tu știi ce țepuș a avut Pavel? Păi zice, o slăbiciune în trup. Păi nu scrie clar aici că țepușul lui Pavel era un sol al satanei? Tu ai cerut ca un sol al satanei să vină peste tine? Pavel nu l-a cerut niciodată, ci dimpotrivă de 3 ori s-a rugat să fie îndepărtat solul acesta al satanei. Starea care este peste tine nu este datorită unei boli fizice, ci este datorită unei influențe spirituale. Și a învățat fata aceasta cum să se roage, să se lepede de rugăciunea ei și a ajutat-o în rugăciune. Și spune, după prima rugăciune, deja fata se simțea mai bine. Și după câteva ședințe, fata și-a revenit și scleroza multiplă a dispărut fără să aibă nevoie de medicamentele medicilor care nu au putut-o ajuta. Observați cât de important este să tratezi depresia de unde a pornit? Dacă este chimic, tratează-o chimic. Dacă este nivel sufletesc, tratează-o la nivel sufletesc și acolo vom mai trece prin câteva puncte. Iar dacă este nivel spiritual, tratează-o la nivel spiritual. Așa. Creierul nostru percepe plăcerea printr-un fenomen chimic care se produce într-o anumită zonă a creierului și creierul produce o substanță numită dopamină. Problema chimică a creierului, manifestată prin lipsa substanțelor neurotransmițătoare, dopamină, serotonină, oxitocină, generează depresie. Aceste substanțe se pot regla chimic prin medicamente, dar, cum am spus, problema este dependența. Acum, cum ne dăm seama că este vorba de care sunt manifestările fizice ale depresiei? Am scris câteva manifestări fizice, sunt dureri osoase, durere în general, scăderea poftei de viață, slăbiciune, oboseală, deteriorarea sănătății, insomnii, privire pierdută, indiferentă, concentrare deficitară, starea aceea când uiți să mănânci sau mănânci în exces, sunt niște manifestări după care ne dăm seama, e vorba de o depresie, mai ales dacă aceasta durează mai mult de 2 săptămâni. Acum, hai să începem un pic, să intrăm și la partea aceasta sufletească. După cum v-am spus la început, există părți mult mai adânci, mult mai importante și mult mai durabile decât trupul omenesc care se vede cu ochiul carnal. Și partea aceasta este partea, una dintre ele, că sunt încă două, partea sufletească sau conștiința de sine, cum o numea cineva, ea cuprinde mintea, sentimentele, imaginația, gândurile care se leagă de minte și voința sunt cuprinse așa în mare parte, sigur că părțile acestea nu se pot delimita exact, ele sunt, se întrepătrund, așa că uneori nu poți să-ți dai exact seama despre care dintre aceste trei părți este vorba, așa cum culorile într-un curcubeu, nu poți să zici până aici e roșu, de aici e galben sau violet sau celelalte culori, ci ele se întrepătrund, tot așa și părțile ființei umane se întrepătrund și uneori este greu de depistat acum care parte din ființa umană este în acțiune. În Psalmul 69 este ilustrată așa de frumos starea aceasta de depresie la partea aceasta sufletească. Și zice așa, în versetul 1, scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Vă puteți imagina să caz undeva într-o mlaștină. Spun cei ce au văzut scene de felul acesta, că cei ce cad în mlaștină încep să se scufunde încet. Când văd ei că încep să se scufunde, încearcă să iasă din mlaștina aceasta și pe măsură ce se zbat, se adâncesc mai repede și mai adânc. Deci este o imagine plastică, așa să-ți poți da seama ce înseamnă să fii în depresie și la nivelul acesta sufletesc. Cum am zis, psalmii sunt așa oscilații de sentimente la toate nivelele, ceea ce este foarte frumos pentru noi și vom vedea și în continuare este că atunci când te pleci în rugăciune, chiar cu o stare din aceasta, la un moment dat, omul născut din nou, care Duhul Sfânt este deja în Duhul omului, la un moment dat intervine și zice, pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Și omul lui Dumnezeu este din nou ridicat din stările acestea. Slăvit să fie Domnul, că chiar am întâlnit în prater o doamnă și i-am dat un flyer și după câteva discuții mi-a spus că ea este psihologă. Și eu așa mi-a venit pe moment și am zis, ce ziceți doamna doctor, creștinii sunt mai predispuși depresiei sau cei necreștini sunt mai predispuși? Și a spus, cei care n-au o credință în Dumnezeu sunt mai predispuși. Asta nu era pocăită. Asta era o psihologă La întâmplare m-am întâlnit cu ea. Deci ei sunt mai predispuși depresiei decât cei credincioși. Am citit o carte, dar să știți că cărțile care le-am citit, toate le-am citit scrise doar de scriitori creștini. N-am vrut să-mi umplu mintea cu tot felul de lucruri care nu le poți găsi în Biblie sau sunt scrise de oameni care n-au nimic cu Dumnezeu. Doctor cardiolog Emilia Arden afirmă, când vorbea de căile care leagă creierul de inimă, că un gând, o imagine, un sunet poate genera emoții care vor genera reacții chimice care la rândul lor vor da naștere la simptome. Deci este foarte important cu ce te hrănești. De aceea zice Biblia, adâncește-te în cuvântul lui Dumnezeu, meditează la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că hrana care o introduci în tine prin informații, prin filme, prin anturaje, prin ceea ce tu trăiești, are o influență asupra trupului tău. Acum, noi nu putem verifica cât de adevărat este ceea ce spun oamenii ăștia, dar vedem că oamenii care nu au grijă la ceea cu ce se hrănesc ajung cel mai des în depresie. Apoi John Hagley, nu știu cum se citește exact în engleză, este profesor de fizică și director al Institutului de Știință, Teologie și Politici Publice al Universității din Maharishi. Susține că există o combinație chimică pentru mânie, pentru fericire, pentru suferință, pentru invidie. Zice, prin aceasta vrea să ne îndemne să veghem la toate stările acestea care sunt bune sau rele, pentru că ele într-un fel sau altul te vor afecta și nu este indiferent ce stări ai. Emoțiile atașate gândurilor tale determină formula chimică și neuropeptidele din structurile tale cerebrale, care curg prin fluxul sanguin, determinând sentimentele din trupul tău. Am observat din Scriptură că roadele Duhului Sfânt, și în seara asta au fost citite roadele Duhului Sfânt, sunt niște atitudini binecuvântate care vindecă sentimentele. Zice Biblia că cel ce se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Citeam undeva și așa de mult mi-a plăcut. Dragostea trece peste sentimente, iar credința depășește rațiunea. Deci dragostea vindecă sentimentele. Deci nu degeaba cere Biblia iubiți necondiționat. Dragostea îți vindecă sentimentele. Și Doamne, fii slăvit că roada Duhului Sfânt produce exact aceste atitudini binecuvântate sau stări binecuvântate care te scoate din depresie. Care sunt cauzele care te poate introduce în depresie? Haideți să le mai enumăr pe acestea și apoi închei și data viitoare voi continua mai departe din punctul acesta, pentru că materialul este mai mult și aș vrea totuși să insistăm mai mult la partea spirituală, unde și acolo sunt mai multe experiențe care chiar și eu le-am avut. Cauzele depresiei la nivel psihologic, principii de gândire greșite. Deci atunci când îți pui, de exemplu, scopuri sau țiluri atât de înalte încât nu le poți atinge, ajungi să cazi în depresie. Spui, păi eu nu-s bun de nimic. Vezi că altul a reușit și tu n-ai reușit. Păi eu nu... are niciun rost. Eu nu sunt... gânduri greșite. Deci să știți că am văzut un orb care cânta aici la pianul ăla negru dinainte ce-l aveam și n-am fost atent când o lua loc acolo să cânte. Eram acolo pe banca a doua și a început să cânte atât de frumos. Era un băiat chipeș, frumos la chip, îmbrăcat bine, avea o voce atât de faină și un talent la cântat la pian. Și mi-a tras atenția, am stat așa și l-am analizat și m-am gândit, stă laudă pe Dumnezeu, clar, e frumos, e bine îmbrăcat, probabil are mulți bani, are voce foarte bună, știe bine cânta la pian, păi așa, sigur că se cuvine să-L auzi în felul ăsta pe Dumnezeu. Dar ce m-a uimit și... săptămânile după aceea nu mi-a mai dat pace, când a terminat cântarea și eu am terminat cu analiza, vine cineva și îl ia de mână și încet îl coboară pe scările astea jos și tânărul era orb. Și am zis, nu se poate să cânți despre minunăția lui Dumnezeu, tu, care ești orb? Da, dacă toate erau cum am gândit eu, ziceam, da, se cuvine. Și m-am rușinat și m-am gândit, de câte ori am cântat din, așa, am cântat și eu că cântă biserica. Și de multe ori cântăm, sunt aici, la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Și când zic, hai, vii la 2:30 duminică. Apoi că să vedeți, o să vedem. Dar de cânta, cântăm, dar dacă te-aș întreba după aia, hei, ce ai cântat? Și pe mine uneori m-a întrebat, păi stai, ce cântare a fost? Deci, felul de gândire, gândirea greșită, te poate duce la depresie. Omul ăsta avea toate motivele să zică, pe mine Dumnezeu m-a făcut orb, n-am niciun motiv să fiu bucuros, n-am niciun rost în viață. Cu toate acestea, el a demonstrat total contrariu. Stresul și pierderi semnificative. Atunci când se întâmplă așa ceva, omul cade de obicei în depresie sau mulți dintre ei cad în depresie. Și aici am auzit un exemplu de la frații mei din America. A fost un român ca noi, care când a ajuns acolo cu datorii din bancă, a cumpărat o casă, un bloc, nu o casă, un bloc, a tot renovat, păi a lucrat zi și noapte și după ce a terminat-o, a mai cumpărat una, a girat cu prima și a ajuns la 3 case, știi, 3 blocuri din astea, a treia era casa lui. Și a venit criza aceea, cred că 2008, dacă nu mă înșel, în America, aceea economică, și a venit banca și a luat toate cele 3 case. Și fratele nostru, care zi și noapte lucra la renovare și ca să nu piardă multă vreme, nici nu mergea acasă să se culce, ci dormea împroptit de scară. Dar de ce de scară? Păi că după ce dormea mai mult, se răsturna și când se răsturna lângă scară, se trezea și lucra mai departe. Și când s-a pomenit cu mâinile goale, după atâta muncă de ani de zile, a căzut într-o depresie și era la psihiatrie, spuneau neamurile mele și poruncea la asistente. În baia de sus să-mi puneți faianță de culoare aia, în baia de jos să fie de mărime acutare. El era la psihiatrie, nu mai avea nici baie, nici faianță, nici nimic. Deci este foarte important de ce îți legi inima. N-am timp să merg la rugăciune, n-am timp să merg la biserică. Ce-i atâta biserică? Ce să tot fac acolo? De ce te legi? Aia te va controla. Dacă el era un om pocăit și își vedea se mulțumea cu primul bloc, nu mai trebuia să gireze și pentru celelalte, nu ajungea în stările acestea. Nu știu până la urmă ce s-a ales de el, dar starea aceasta l-a dus la depresie puternică. Relațiile precare în familie, școală, locul de muncă, societate pot conduce la depresie. Neînțelegere dintre soț, soție, părinți, copii, sunt stări care duc la depresie. Pierderea unor persoane dragi, Iov, și-a pierdut 10 copii dintr-o dată și el a avut o perioadă, a avut o stare de depresie când zicea, caut moartea și nu o găsesc, îmi doresc moartea și ea nu vine. Pierderea siguranței la orice nivel dă naștere la frică, traume din trecut rămase ca un deșeu nuclear înconștient și subconștient care radiază prezentul și viitorul. Rămân la acestea pentru că timpul a trecut și dacă Domnul ne mai ține în viață data viitoare, voi da și eu un exemplu de un caz care noi l-am avut aici în biserică, care subconștientul a dus o persoană dintre ai noștri în depresie. Și o să vă spun și cum a fost reabilitată. Domnul să binecuvinteze tineretul casei lui. Sper să fi fost de folos cât am putut prezenta până aici și Domnul să ne dea biruință și chiar dacă ești în depresie, nu cădea în disperare, că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. S-ar putea să fie o perioadă ca să iei niște lecții. S-ar putea să fie o exact perioada examenului tău. N-am văzut niciun profesor care să vină să spună, ai mă, văd că ai emoții la examen, uite aici ți-s rezultatele. Rezultatele vin după ce a trecut examenul. Tu trebuie să iei examenul și apoi vei vedea rezultatele. Domnul să vă binecuvinteze.